FM.
Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bülbiyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Şimal şərq, cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 30-35 dərəcə. Hava əsasən yağmursuz olacaq və mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşidin. Hələlik saatın son xəbərləri.
Amerika və Azərbaycan arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri bugün İranda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir.
Və bugün Dünya Əhali Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında növbət təhlükəsizlik dialoqu bir də bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda. Amerika və Azərbaycan hökumətləri bu barədə birgə bəyanat veriblər. Sənəddə deyilir ki, təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti tək hərbçilər daşımırlar. Uzunmüddətli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün demokratikləşmə prosesinin xüsusi əhəmiyyəti var. Amerika istəyir ki, Azərbaycan 3 şərik prioritet istiqaməti inkişaf elətdirsin: təhlükəsizliyə əməkdaşlığı, enerji əməkdaşlığı və bir də siyasi və iqtisadi saatlar yolu ilə demokratiyanın inkişaf etdirilməsini. İyulun 9-da 10-da Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr keçirilmişdi.
QAM ölkələri Dağlıq Qarabağda seçki keçirilməsi planından narahatdılar. Təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurası bununla bağlı bəyanat yayıb. Turanın məlumatına görə bəyanatda deyilir ki, belə seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan Konstitusiyasının və beynəlxalq hüququn norma prinsiplərini pozur. Bu seçkinin hüquqi qüvvəsi yoxdur, onun nəticələri qanuni sayılmayacaq. QAM hesab edir ki, bu cür hərəkətlər münaqişənin tənzimlənməsi üçün danışıqların gedişinə mənfi təsir göstərir. Separatçı rejim seçkiləri bu ayın 19-una təyin edib.
Bir qrup jurnalist və deputat prezidentə müraciət edib ki, jurnalistlərin mənzil probleminin həllinə kömək eləsin. Təşəbbüs tərəfsiz jurnalistlər və parlament jurnalistləri birliyinindir. Həmin müraciəti imzalayanlardan biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycan yazılı mediası kasıb yaşayır, az əmək qalır və bu pula ev almaq xəyaldır. Rəşad Məcid deyir ki, mətbuatın probleminin həlli ilə bağlı bu günlərdə Mətbuat Şurası da Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcək. Baş redaktorun sözlərinə görə gözlənilir ki, 22 iyul mətbuat günü ərəfəsində prezident jurnalistlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün sərəncam versin.
Qeyri-hökumət təşkilatları isə prezidentə neft fondu ilə bağlı müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, neft fondunu müşahidə şurasında təmsil olunsunlar. Deyirlər ki, bu neft gəlirlərinin səmərəli xərclənməsi üçün vacibdir. Vətəndaş cəmiyyətinə dəstək və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyaları bu barədə prezident İlham Əliyevə müraciət göndəriblər. İndi dövlət neft fondunu müşahidə şurasının 9 üzvü var. İkisi Milli Məclisdəndir, 5-i hökuməti təmsil edir, qalan ikisi isə Milli Bankı və Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edir.
Bu ildə tələbə qəbulunda ən böyük müsabiqə 3-cü qrupda olacaq. Tələbə qəbulu Rusiya Dövlət Komitəsinin sözçüsü Elnur Nağızadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu il bir yerə təxminən 5 nəfər sənəd verib bu qrupda. 3-cü qrup üzrə imtahan verən abituriyentlərin sayı 40 mini ötüb deyə onlar imtahanları bu il təkcə Bakıda və Naxçıvanda yox, həm də Sumqayıtda verəcəklər. Digər qruplar isə ancaq Bakıda və Naxçıvanda.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlmanı öldürüblər. Bu hadisə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən qanlı hadisə sayılır. Haqa Tribunalı bu ilin fevralında Srebrenica'da baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bugün Srebrenica'da kimliyi təzə müəyyən olmuş 500-ə qədər qurbanı memorial mərkəzdə dəfn edəcəklər.
Bugün Kosova albanlarının nümayəndələri Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana ilə görüşəcəklər. Kosova albanlarının prezidenti Fatmir Seydu və baş naziri Agim Seku Brüsselə Avropa Birliyinin baş ofisinə gediblər. Qərb və Rusiya Kosova ilə bağlı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan regionu ilə bağlı razılığa gələ bilmir. Qərb BMT-nin Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı planını dəstəkləyir. Serbiya isə bu planın əleyhinədir. Rusiya da Serbiyanı müdafiə eləyir. Dünən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon demişdi ki, Rusiya ilə Qərbin arasında belə fikir ayrılığı regionda sabitliyi üçün təhlükəli vəziyyət yaradır.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İranda görüşlər keçirəcəklər. İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bugündən agentliyin baş müfəttişi Olli Heynon İran rəsmiləri ilə 3 günlük danışıqlara başlayır. BMT qətnamə çıxarıb ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Rəsmi Tehran deyir ki, proqram dinç məqsədlidir.
Türkmenistan hökuməti deyir ki, Rusiyaya qaz ixracını 50% artırır. Bu barədə razılaşma mayda əldə olunmuşdu. Qazaxıstan, Rusiya və Türkmenistan razılığa gəlmişlər ki, Xəzəryanı qaz kəmərini müasirləşdirsinlər. Bu razılaşma Orta Asiya qazını Avropaya Azərbaycandan aparmaq perspektivini də azaldır.
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə əməliyyat keçiriblər. 60 nəfər öldürüblər. Bunlardan biri radikal müsəlman ruhanisi Abdul Rəşid Qazidir. Yaraqlar məsciddə sığınacaq tapıblarmış.
Əfqanistanda Oruzqan vilayətində isə kamikadze özünü partladıb 17 nəfər ölüb və onların 12-si məktəblidir. Bir kamikadze də NATO-nun maşın karvanına hücum edib 30 nəfər yaralanıb.
Bağdatda isə hökumət rəsmilərinin yerləşdikləri yaşıl zonaya hücum olub. Azı 3 nəfər ölüb, 18-i yaralanıb. Əraziyə 20-yə qədər raket tullayıblar. Ehtimal var ki, hadisəni yaraqlılar törədiblər. Amerika tərəfi bəyanat yayıb ki, ölənlərdən biri Birləşmiş Ştatların hərbçisidir, biri İraqlıdır, biri dinlə milliyyət bilinmir.
Və Yunanistan və Fransa yeni dünyanın 7 möcüzəsi siyahısını tənqid ediblər. Həmin siyahıda Eiffel qülləsi və Akropol daxil olmayıb. Yeni dünyanın 7 möcüzəsinin seçimində 100 milyon adam iştirak eləyib, onlar telefon və internetlə səs veriblər. Müasir dünyanın 7 möcüzəsi indi bunlardır. Böyük Çin səddi, Hindistanda Tac Mahal mavzoleyi, Roma Kolizeyi, Yordaniyada qədim Petra şəhəri, Rio de Janeiro, Braziliyada üzərində uzalan İsanın heykəli və İnklər və Mayaların Hindu sivilizasiyalarına məxsus abidələr, Perudakı Machu Picchu və Meksikadakı Chichen Itza. UNESCO-nun mətbuat katibi də bu təşəbbüsü tənqid eləmişdi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərlərin qısa cümlələrini isə saat 10-un yarısında dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətər isə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, xəbərlər verişinə qulaq asırsınız. Bugün iyulun 11-idir və bugünü BMT Dünya Əhali Günü kimi qeyd eləyir və bugün dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar adətən dünya ölkələrində doğumun səviyyəsi, əhalinin artımı, artımın saxlanması və qısacası demoqrafik durumla bağlı rəqəmləri açıqlayırlar.
Azərbaycanda demoqrafik durum necədir? Ölkə əhalisinin sayının artmasında rolu olanlar həyatlarından razıdırlar mı? Bu və ya başqa sualları Kəbrən Dilavərli qəhrəmanına soruşur.
3 dənə uşağım var, balada uşaqlarım, hələ məktəbə biri 6-da oxuyur, biri 1 illərin 1-ci sinifə gedəcək, biri 4-də oxuyur, belə dayan. Nə bilim, axırı bir çətini ilə başlarında dolandırırlar.
Minayə Əliyevanın 3 uşağı var. Bu 3 uşağı o bazarda alver eləməklə saxlayır. Bu qadın özünü çox uşaqlarına sayır. Deyir ki, buna görə hökumət ona güzəşlər verməlidir. Uşaqları qayıq təşkilatının rəhbəri Kəmalə Ağayeva 3 uşaq anasının dedikləri ilə razıdır. O da bu fikirdədir ki, çox uşaqlara qayğı olmalıdır. Yoxsa doğumun səviyyəsi azaldıqca əhali artmayacaq.
Ailələrdə uşaqların doğumu daha çox iqtisadiyyata bağlıdır. Çoxu mənə razı olmur ki, ona qalsa rayonlarda, kəndlərdə artım var. Bu günləri bizim genofondumuzun cırlaşması onsuz da göz qabağındadır. Biz neçə ildə artıq müşahidə edirik ki, bir uşaqdan çox doğulma prosesi demək olar ki, azdır. Valideynlər bir uşağın üstünü sevirlər. Çünki bu uşağın problemi var. Uşağın qayğı göstərmək lazımdır. Bunun hamısı da əlbəttə ki, maliyyə ilə üzləşir.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ölkə əhalisinin sayı indi 8 milyon yarımdan artıqdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarından fərqli olaraq Statistika Komitəsində hesab eləyirlər ki, Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət yaxşıdır. Komitənin demoqrafik şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
İqtisadçı ekspert Əli Məsimov da hesab edir ki, ölkə əhalisinin artımı ürək açan deyil. O deyir ki, bu gedişlə azərbaycanlıların sayının 10 milyona çatması 20-25 ildən sonra olacaq.
Azərbaycanda əlverişli investisiya mühiti yaransa, iqtisadi azadlıqlar kiçik bir qrup üçün yox, Azərbaycan vətəndaşlarının bütün təbəqəsi üçün şamil olunsa, qanunla qadağan olunmayan fəaliyyət növlərinə yaşıl ışıq yandırılsa, onda Azərbaycandan kənara daimi yaxud da müvəqqəti gedənlərin bir hissəsi Azərbaycana qayıda bilər, onda əhalinin sayı daha sürətlə arta bilər.
Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycan əhalisinin 49,3% kişi, 50,7% isə qadındır. Hər 1000 kişiyə 1029 qadın düşür.
Bu Kəbiran Dilavər idi, Dünya Əhali Günü ilə bağlı olan, Azərbaycanda olan durumdan danışırdı. Bu məsələ ilə bağlı söhbəti biz davam elətdirəcəyik və indi qonağımızla bu barədə söhbət eləyəcəyik. Çünki BMT Əhali Fondunun yeni məlumatlarına görə şəhər əhalisinin sayı durmadan artır. İndi bütün dünyada şəhərlərdə yaşayan əhali 3 milyarddan çoxdur və 25 ilə bu rəqəm 5 milyarda çatacaq. Və deyirlər, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə Azərbaycanda da əhalinin 52% şəhərdə və əsasən də Bakıda yaşayır.
Bakı üçün əhalinin artımı, deməli şəhərdə əhalinin artımı Bakıya hansı problemlər yaradır? Bununla bağlı qonağımızla söhbət eləyəcəyik Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə. Dalğanı dəyişməyin, birazdan gələcəyik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağa yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər biz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bayaq da dediyimiz kimi bugün əhali günüdür və BMT narahatdır ki, dünyada əhalinin böyük əksəriyyəti köçür yavaş-yavaş şəhərlərə. Bəs bu şəhərlərə hansı problemi yaradır? Bəs Bakıya hansı problemi yaradır? Bununla bağlı qonağımızla Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə cavab axtarmağa çalışacağıq. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz. Sağ olun, xeyir olsun.
Fuad bəy, birinci ondan başlayaq ki, rəsmən indi sizdə məlumat varmı? Nə qədər adam yaşayır Bakıda və qeyri-rəsmi nə qədər adam yaşır? Çünki nəzər alındı ki, qeydiyyat məsələlərində fərqlər yaranır rəqəmdə.
Ümumiyyətlə, Bakı şəhərinin əhalisi son illərdə aparılan tədqiqatlara görə təxminən yarım dəfə artıb. Amma Dövlət Statistika Komitəsi keçən il, daha doğrusu bu ilin əvvəllərində belə bir məlumat gəldi ki, şəhər əhalisinin sayı artıq 2,2 milyon nəfərdir. Buna qədər Dövlət Statistika Komitəsi qeyd edirdi ki, Bakı şəhərinin əhalisi 1,9 milyon nəfərdir. Amma qeyri-rəsmi məlumatlarda qeyd olunurdu ki, Bakı şəhərinin əhalisi hətta 3 milyon və 3,5 milyon nəfərdir. Lakin görünür, təxmini hesablamalar bunu göstərməyə başlayıb ki, şəhər əhalisi 2,2 milyon nəfərə yaxın. Amma bizim özümüzün apardığımız bir təqribi statistika göstərir ki, Bakı şəhərinin əhalisi haradasa son 10 il ərzində və xüsusilə də son 5 il ərzində sürətli şəhərləşmə və urbanizasiya prosesinə görə haradasa 40-30%-li yəni belə bir koeffisientdə artım göstərib və bununla bağlı bizim şəhərin ayrı-ayrı istiqamətlərində apardığımız tədqiqatlar var. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində əhalinin artımı hətta bəzən hallarda 300-400% bərabərdir. Bu yeni sanılan yaşayış məskənlərinə aiddir. Bakı şəhərinin ətrafında əslən bu şəhər ətrafa hissələrə və demək olar ki, məskunlaşmanın daha populyar olmadığı hissələrdə əhalinin çox böyük miqdarda, yəni konsentrasiyası olan hissələrdə əhalinin artımı yəni hiss olunur. Və ikinci bir tərəfdən çox maraqlı bir məqamdır ki, Bakı şəhərinin mərkəzində əhalinin artımı hiss olunur. Bu koeffisient haradasa şəhərin müxtəlif regionlara, rayonlarına asılı olaraq 20-30% arasındadır.
Yəni yekunda nə qədər adam var Bakıda?
Yekunda yəni belə müəyyən etmək olar ki, Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatına bir qədər uyğunlaşdırmaq olar. Harasa Bakı şəhərində hesablasaq, əgər 2009-cu il statistikası, yəni əhalinin siyahlanması bunu artıq dəqiq göstərəcək. Təxminən 2,5-2,7 milyon nəfər arasında yəni əhalinin olduğunu demək mümkündür.
Bu rəsmidir.
Bu rəsmidir, bu qeyri-rəsmi. Çünki rəsmi məlumatlar 2009-cu ildəki əhalinin siyahlanması salınması zamanında ki, həyata keçiriləcək və məni başqa bir məsələdə maraqlanır. Biz ekspertlər də bir məsələ maraqlandırır ki, həqiqətən 2009-cu ildə biz əsas statistikanı ala biləcəyik. Yəni, bu əhalinin, Bakı şəhərinin əhalisinin bu tam mı, dəqiq mi rəqəm olacaq, yoxsa bu sürüşmə mi olacaq? Yəni, az və ya çox dərəcədə.
Niyə belə narahatçılıq var? Yəni,
narahatçılığı səbəbləri çoxdur. Birinci ona görə ki, Bakı şəhərində artıq uzun müddətdir əhalinin qeydə alınması ilə bağlı olaraq problem var. Yəni, birincisi, Bakı şəhərində yeni tikintilər, məskunlaşma nəticəsində həmin yaşayış kompleksindən, yaşayış məsələsindən yaşayan insanların özlərinin yəni qeydiyyat məsələsi hələ həll olunmayıb. Yəni əksər hallarda şəhər mərkəzində biz görürük ki, bizim apardığımız tədqiqatlardan görürük ki, əslində yəni həmin məskunlaşma ərazisində insanların adı var, lakin onlar qeydiyyatda deyil, heç bir dövlət orqanlarında qeydiyyatda deyillər. İkinci bir tərəfdən də şəhərə rayonlardan olan böyük axın var və özünüz bilirsiniz ki, bu xüsusilə 2005-ci ilə kimi daha böyük yəni miqyasda özünü göstərirdi. Biz buna Bakının ən böyük urbanizasiyalaşma dövrünü deyirik. Hal-hazırda bu stabilləşməyə gedir bu dövr. Həmin dövrdə əhali əsəm rayonlarda həm də şəhərlərdə yaşayır və beləliklə də Bakıda müvəqqəti yaşayış üçün gələn insanların yəni müəyyən qeydiyyatı yox idi və yenə də qeydiyyatı yoxdur. Bu səbəblər də var. Üçüncü bir tərəfdən də başqa bir səbəb ondan ibarətdir ki, əksər hallarda bu dövlət orqanları yəni hansılar ki bu işlə daha əlaqədar məşğul olmalıdırlar. Yəni müəyyən mənada bir deyək, loyallıq göstərirlər və şəhərə giriş girən və gün ərzində girən və çıxan vətəndaşların sayını hesablamaq üçün belə bir statistikasını aparmağa ehtiyac var. Bu statistikada aparılmır. Və buna görə də bir sürüşmə var. Yəni şəhərə nə qədər əhalinin daxil olub olmadığı ilə bağlı və yaxud da orada nə qədər əhalinin yaşayıb yaşamadığı ilə bağlı olaraq yəni, dəqiq bir rəqəm söyləmək çətindir.
Formam, söhbətimizi davam elətdirərik. Burada verilişimiz yerdir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Amerika və Azərbaycan arasında növbət təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq. Gələn ilin iyulunda Amerika və Azərbaycan hökumətləri bu barədə birgə bəyanat verdi.
Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İranda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8000-dən çox müsəlmanı öldürmüşdülər.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddəki əməliyyatda radikal müsəlman ruhanisi Abdülrəşid Qazini öldürüblər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər dinləyirsiniz 101.7 FM-də. Bir şey də xatırladaq ki, bundan əvvəlki verişimizi 8-dən 9-a kimi olan verişi orta dalğalara dinləyə bilərdiniz Azərbaycanın hər yerindən. AM 1530 və 1296 tezcilərində.
Bugün həm də Beynəlxalq Əhali Günüdür. Bugünü BMT elan edib. BMT narahatdır ki, deməli, dünya əhalisinin əksəriyyəti şəhərlərdə yaşayır. Bu da şəhərləri yükləyir. Söhbətimiz bu barədədir. Qonağımızı bir də təqdim edeyim. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli. Fuad müəllim, Bakıya əhalinin gəlməsi, siz dediniz 300-400% hətta artan şəhər deməli, masivlər var. Bu Bakını yüklüyür ya yox?
Adınadır. Və bizim elə 2005-2006-cı illərdə apardığımız tədqiqatların da elə əsas qayası bundan ibarətdir ki, Bakı əhalinin daha çox miqrasiya, bunu daxili miqrasiya deyirik. Biz və xarici miqrasiyada var şəhərə. Çünki müxtəlif yəni, siyasi münaqişələr olan zonlarda Əfqanistan, həmçinin müxtəlif siyasi riskli olan zonlar olur. Ölkə olan İrandan əhalinin Azərbaycana axını, həmçinin onlar Bakı şəhərində yerləşməsi. Bunlar öz növbəsində müəyyən mənada şəhərə əhalisinin artmasının əsas əlamətlərindən biridir. Mən elə daxili miqrasiyanı nəzərdə tutmuram, çünki Bakı şəhərinin əhalisinin son ildə artmasının əsas səbəbi budur. Şəhərin yüklənməsi özünü nədə göstərir? Birincisi, şəhər müəyyən belə deyək, baza üçün hesablanmış, müəyyən kriteriyalar üçün hesablanmış, müəyyən ölçülərə hesablanmış şəhərin ərazisi genişləndi. Bugün siz hətta 10 il əvvəl gördüyünüz mənzərənin tam əksini görə bilərsiniz. 10 il əvvəl siz Bakını məskunlaşmağa heç ağlınıza gətirmədiyiniz ərazilə məskunlaşın. İkinci bir tərəfdən əhalinin müəyyən deyək ki, kommunikasiya və həmçinin şəhər xidmətlərinə tələbatı artıb. Üçüncü bir tərəfdən də bu o vaxtda baş verib ki, şəhərdə bu xidmətləri keyfiyyətli təmin olunması üçün, həmçinin idarə olunması üçün maliyyə vəsaitlərinin tapılmadığı bir vaxtda baş verib. Həqiqətən bu günlərim siz əgər fikir versəniz, 2006-cı ilin yəni fevral ayındakı Bakı şəhərin ictimai nəqliyyatının təkmilləşdirilməsinə bağlı prezidentin sərəncamını mən nəzərdə tuturam. Heç vaxt siz Bakı şəhərində belə bir layihə görməmişdiniz. Və bu layihənin də əsas müqayisəsi bundan ibarətdir ki, nəyə görə paytaxtda bu qədər böyük yol ötürücüsü və yaxud körpü lazım. Mən hətta bir layihənin yalnız adını sadalayıram. Çünki şəhərdə hətta nəqliyyatın, Bakı şəhərində nəqliyyatın sayı o qədər də çox deyil. Hətta nəqliyyatın belə az olduğu bir dövrdə Bakı şəhərindən artıq yüklənir. İkinci bir tərəfdən əhalinin konsentrasiya olunduğu nöqtələr çoxdur. Üçüncü bir tərəfdən də ticarət nöqtələri çoxdur. Yeni iş yerləri və həmçinin iş yerlərinin çoxluğu elə bir səbəblər və nəticələrə gətirib çıxardıb ki, şəhərdə belə deyək, hərəkət intensivliyi aşağı düşüb, şəhərin ekologiyasına ciddi ziyan dəyib və şəhərin belə deyək, müəyyən bir atmosferi, şəhərin müəyyən bir quruluşuna bir yüklənmə düşüb. Bugünden mesela Bakı şəhərini siz mərkəzini götürə bilərsiniz. Həmin Bakı şəhər mərkəzində siz, mən dediyim kimi əvvəllər 40-50% bir artım var idi, əhali artımı nəzərdə tuturdum. Bu əhali artımı hətta yaxın illərdə davam edəcək. Çünki məskunlaşma bir o qədər də hələ ki baş verməyib, amma məskunlaşmağın hardasa 2-3 ildən sonra böyük miqyasda davam edəcəyi gözlənir.
Fatma, vaxtımız azdır, mümkünsə qısaca cavab verə, suallarımız çoxdur. Təcrübədə bu məsələ necə həll olunur? Yəni tutaq ki, inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə paytaxta axını necə tənzimlənir ki, şəhər yüklənməsin?
Əslində inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında bu xüsusiyyət var. Sadəcə bir faktı deyəcəm ki, bu vəziyyətin hələ də düzəlməsi ilə bağlı, daha normallaşması ilə bağlı olaraq hələ heç bir nikbin bir proqnoz yoxdur. Çünki yaxın 40 il ərzində gözlənilir ki, şəhər həftə olaraq 1 milyon nəfər üçün yeni şəhər salınsın, inkişaf etmək olan ölkələrdə. Və bununla bağlı olaraq UN Habitat proqramı, Birləşmiş Ştatların məskunlaşma ilə bağlı proqramı. Bəli. Və Birləşmiş Ştatlar və Dünya Bankının hesabatlarında deyilir ki, əsas məsələ hal-hazırda inkişaf etməkdə olan urbanizasiya prosesini aşağı salmaqdan ibarətdir. Çünki kənd təsərrüfatında intensivlik, səmərəli həddindən artıq aşağı düşür. Bunun nəticəsində insanlar köç olaraq şəhərlərə gəlirlər.
Yəni əlac odur ki, şəhərləri qarşısını alsınlar.
Qarşısını almaq və bölgələrdə artıq bu regionun iqtisadiyyata girib çıxır. Regionlarda belə deyək, infrastrukturun gücləndirilməsi həmçinin iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı olub müəyyən tədbirlər görsün hökumətlər.
Yəni Bakı qapalı şəhər olsa bu həll olur.
Bakının artıq biz qapalı şəhər etmə elə bilməyəcək. Çünki bizim konstitusiya var və sərbəst hərəkət etmə haqqı bu bizə hüquq verilib və ona görə də biz heç kəsin qarşısını ala bilmərik buna bax. Buna bağlı olaraq Türkiyə təcrübəsi bunu göstərdi ki, mümkün deyil. Yəni hüquqi prosedurlar buna heç bir imkan vermir və konstitusiya bunu ümumiyyətlə qarşısına bir sədd qoyur.
Aha, bu mövzudan çox danışmaq olar da, amma vaxtımız az olduğundan burada söhbətimizi bitiririk. Qonağımız Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Zəfərli idi. Və bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazdılar?
Birazdan biləcəksiniz ki, Bakıda hansı ərazidə daha 30 min evi sökməyə hazırlaşırlar.
Bütün bunlar elanlardan sonra olacaq, bizdən ayrılmasaz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrə hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Xəbərətlər verişində indi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar onu biləcəksiniz. Buyurun Lüya.
Çox sağ ol ki, Bakı ətrafında daha 30 min evi sökəcəklər. Hədəf Şanxay kimi məşhur olan ərazidir. Yeni Müsavat yazır bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, indi də maşın seriyaları 100 olan nömrələr hədəfdədir. Çünki bu maşınlar Məhərrəm Əliyevin yaxınlarına məxsus imiş.
Və deməli, ucqarlara müəllim göndərəcəklər. 1300-dən çox müəllim. Bunu da Express qəzeti yazır. İndi də səhər qəzetlərinin icmalı ətrafla. Bakı ətrafında daha 30 min evi sökəcəklər. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Balaxanı Neft və Qaz Çıxarma İdarəsi iyulun 20-sindən etibarən 4-cü mədən ərazisində tikilmiş evləri sökmək qərarına gəlib. Bakı əhalisi arasında Şanxay kimi məşhur olan bu ərazidir. Deməli, dünən evlərin sökülməsinə etiraz edən Əmir Bağırov küçəsinin 200-ə yaxın sakini Əzizbəyov Ramana yolunu bağlamağa cəhd edib. Bu barədə Yeni Müsavata həmin küçədə yaşayan aksiya iştirakçısı Teymur Kərimov məlumat verib. Deməli, ümumi hökumətlə də, icra hakimiyyətlə də danışıqlar olub, amma ki, bununla bağlı hələlik məsələyə aydınlıq gətirilməyib. İcra hakimiyyət deyir ki, bu ərazidəki evlər qanunsuzdur.
Bu Yeni Müsavat qəzetində yazılanlar idi. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Daxili İşlər Nazirinin rəhbəri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyevin yaxınlarının araşdırılmasını davam etdirir. Avtomobil nişanı sayılan onların 100 nömrələrinin də kimlərə məxsus olduğunu araşdırır və onlar haqqında tam məlumat yığır. Qəzet yazır ki, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrdən məlumat alırlar, lakin mənbələrin adları açıqlanmır. Qəzetin yazdığına görə Məhərrəm Əliyevlə bağlıdır bunlar. Baxmayaraq ki, Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov demiş ki, bu yaxalamaların Məhərrəm Əliyevə heç bir aidiyyatı yoxdur. Məlumata görə, qəzetin yazdığına görə Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə dövlət nömrə nişanı 100 olan maşınlarla bağlı araşdırma aparmaq tapşırılıb. Bu maşınların sahiblərinin kimliyi və onların hansı işlərlə məşğul olduqları konkret aydınlaşdırılmalıdır və qəzet iddia edir ki, 100 nömrələri Məhərrəm Əliyev və yaxın şəxslərə verilib. Bu nömrələr Məhərrəm Əliyev vəzifədə olarkən prestijli sayılırdı, amma indi bu baş ağrısına çevrilir, çünki zamanda 100 nömrəli maşın sürənlər barədə indi 100%-li informasiya toplanılır və həmin adamlardan Məhərrəm Əliyevə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti AP agentliyinə istinadla yazır ki, ucqarlara 1308 müəllim göndərəcəklər. Misir Mərdanov deyib bunu, təhsil naziri o deyib ki, maaşlarından əlavə həmin müəllimlərə 200 manat da əlavə verəcəklər. Amma Misir Mərdanov deyir ki, bu iş könüllü keçəcək, heç kimi, heç bir müəllimi kəndə güclə göndərməyəcəklər. Ekspres qəzeti yazırdı.
Zərqal qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda xarici telekanalların bağlanmağa başlamasından sonra Azərbaycanda kabel televiziyasının inkişaf etdirilməsi üçün Milli Teleradio Şurası strategiya hazırlayır və Milli Teleradio Şurasından Qafar Cəbiyev qəzetə bildirib ki, artıq Bakı və Sumqayıtda 5000-ə yaxın kabel televiziyasının abunəçisi var və hal-hazırda aylıq abunə kabel televiziyaları üçün 8-10 dollar arasında dəyişir və 12 belə şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərin sayını artırmaq və kabel televiziya xidmətlərinə görə qiymətləri aşağı salmaq üçün də xüsusi proqramlar hazırlanır. Azadlıq radiosu.az saytında da ümumiyyətlə Azərbaycanda xarici telekanalların bağlanması məsələsi ilə bağlı sorğu var.
ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılmasına necə baxırsınız mövzusunu qaldırıb Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə bu televiziyanın yayımı artıq Azərbaycanda dayandırılıb. 41% ziyarətçilərimizin sorğuda iştirak edənlərin 41% deyir ki, mənfi müsbət qiymətləndirir. 50% yarı boyarı mənfi yanaşır bu məsələyə. Deməli, ən az faiz, 9% isə hesab edir ki, bu Azərbaycan telemekanının xarici təsirlərdən qorumağa yönəlib bu tədbir. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən sorğudan sizə məlumat verdik.
Bakı sakinləri hansı xarici telekanallara baxırlar məsələsi? Bugün günorta saat 12-də 101.7 FM-də efirə girəcək Can Bakı verişində sual olacaq. Can Bakı verişi bu suala cavab axtaracaq və siz də bu verişə qatılıb mesajlarınız və canlı bağlantılarınıza fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Veriliş saat 12-də hər gün 101.7 FM-də efirə gedir. Bizim verilişimiz Xəbər Ətərsə davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, alimlər indi də itlərlə pişiklərin əcdadını axtarırlar.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərətər verişi davam edir. Dünya alimlərini indi nəsə məcbur eləyib ki, onlar artıq insanların əsli kökünü yox, artıq heyvanların da əsli kökünü araşdırmağa başlasınlar. Məsələn, artıq alimlər bilmək istəyirlər ki, itlər, pişiklər haralıdır. Bundan Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Pişiklər əslən haraldı. Maraqlı sualdır, hə? Elə müxtəlif ölkələrin alimlərini birləşdirən tədqiqatçılar qrupu da pişiklərin əslən hardan olmasının üstündə baş sındırıb buna cavab tapıblar. Neyniyiblər? Dünyanın ayrı-ayrı yerlərindən minə qədər ev və çöl pişiyinin DNK nümunələrini götürüb araşdırıblar. Cavablar isə belə olub. Ev pişiklərinin təxminən 90%-nin əcdadları yaxın şərqdəndir. Məlumdur ki, Aralıq dənizinin şərq sahilləri qədim Mesopotamiya və qədim Misir ərazilərini əhatə edən bərəkətli Aypara adlı coğrafi ərazi sivilizasiyanın beşiyi sayılır. Alimlər öyrəniblər ki, bu ərazi həm də ilk ev pişiklərinin doğulduqları yerlər olub. Tarixçilər deyirlər ki, bu ərazilər əkinçiliyin vətəni sayılır. İlk əkinçilər burada yaranıb. Əkinçiliklə məşğul olan ilk insanlar oturaq həyat sürməli olduqlarından bu ərazidə özlərinə yaşayış yerləri salıblar. Əkinçilərin saxladıqları taxlasa kəsəyənlər də araşırmış. Hə, pişiklər də kəsəyənləri özlərinə yaxşı ov hesab elədiklərindən yollarını bərəkətli Aypara adlı bu ərazidən salıblar. İnsanlar görəndə ki, pişiklər zərərverici kəsəyənlərə qarşı mübarizədə olaraq kömək eləyirlər, başlayırlar pişiklərlə yaxşı münasibət qurmağa. Tədqiqatçılar deyirlər ki, belə yaxşı münasibət pişiklərin tədricən insanların evində yaşamasına gətirib çıxarır. Əslində alimlər bu tədqiqatı aparmaqla istəkləri pişiklərin nə vaxt ev heyvanına çevrildiyini öyrənmək olmayıb. Onlar istəyirmişlər ki, insanların düçar olduqları bəzi xəstəlikləri daha dərindən öyrənsinlər. Çünki 60-a yaxın xəstəlik həm adamlarda, həm də pişiklərdə rast gəlinir. Bundan başqa pişik yeganə heyvandır ki, AIDS xəstəliyinə yoluxur. Düzdür, bu proses onlarda özünə məxsus yolla baş verir. Tədqiqatçılar deyirlər ki, insan və pişik genlərinin uyğun olub-olmadığını müəyyən etmək üçün hələ çox araşdırma aparmaq lazımdır. Ancaq onlar indidən dəqiq söyləyirlər ki, ən azı onların genləri nöqteyi nəzərindən pişiklərin evdəki rəqibləri olan itlərdən daha çox pişiklər insana yaxındır. Baxmayaraq ki, itin insanla birgə yaşaması tarixi pişiyinkindən 2 dəfə qədimdir. Hə, yaxın şərqli olan pişiklər insanların dostlarıdır.
Kəbiran Dilavərinin reportajını eşitdik. Bu saat olan sonuncu reportajımız idi. Amma xəbərlərimiz hələ var. İdman yeniliklərində qısaca eşitdik. İlkin, buyur.
Çox sağ ol. Demək, Lənkəranlılar bu ildə Avropa futboluna həsrət qalacaqlar. Baxmayaraq ki, Lənkəranda Avropa standartlarına cavab verən yeni stadion tikilib. Amma Xəzər Lənkəran bu ildə Avropa Çempionlar Liqasındakı oyunlarını Bakıda keçirməli olacaq. Səbəb isə odur ki, UEFA Xorvatiyanın Dinamo komandası ilə oyunların keçirilməsi üçün Lənkəranda beynəlxalq hava limanının olmasında şərt qoyub, amma bu hava limanı olmadığından oyunlar Bakıda keçiriləcək. İyulun 17-sində ilk oyun olacaq və axşam saat 9-da həmin oyun başlayacaq.
Çox sağ ol. Kin idman xəbərimizi də eşitdik. Bütün xəbərlərin, bütün reportajların mətnini bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək indi.
Amerika və Azərbaycan arasında növbət təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri bugün İran rəsmilərinə görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir.
Bugün Dünya Əhali Günü.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimizin icmalı biraz geniş. Azərbaycanla Amerika arasında növbət təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda. Bununla bağlı Azərbaycan və Amerika hökumətləri bəyanat veriblər. Sənəddə deyilir ki, təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti təkcə hərbçilər daşımır, uzunmüddətli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün demokratikləşmə prosesində xüsusi əhəmiyyəti var.
QAM ölkələri Dağlıq Qarabağda seçki keçirilməsi planından narahatdırlar. Təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurası bununla bağlı bəyanat yayıb. Turanın məlumatına görə sənəddə deyilir ki, belə seçkilərin keçirilməsi Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüququn norma prinsiplərinə ziddir. Separatçı rejim seçkiləri bu ayın 19-una təyin edib.
Bir qrup jurnalist və deputat prezidentə müraciət edib ki, jurnalistlərin mənzil probleminin həllinə kömək eləsinlər. Təşəbbüsün müəlliflərindən biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycan yazılı mediası kasıb yaşayır, az əmək qalır və onu yerdə bu pula ev almaq xəyaldır.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı isə prezidentə müraciət edib ki, Neft Fondunun müşahidə şurasında təmsil olsun. Vətəndaş cəmiyyətinə dəstək və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyaları deyirlər ki, bu neft gəlirlərinin səmərəli xərclənməsi üçün vacibdir.
Bu il üçüncü qrup üzrə imtahan verəcək abituriyentlərin sayı 40 min ötüb deyə onlar imtahanları Bakıda və Naxçıvanda yox, Sumqayıtda da verəcəklər. Bu il bir yerə üçüncü qrupda 5 nəfər sənəd verib.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlmanı öldürüblər. Haqa tribunalı bu ilin fevralında Srebrenica'dakı baş verənləri soyqırım adlandırıb.
Türkmənistan hökuməti Rusiya qazı ixracını 50% artırdığını bildirib, bu barədə razılaşma mayda əldə olunmuşdu Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan arasında.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İranda rəsmi görüşlər keçirəcəklər. Bugündən agentliyin baş müfəttişi Olli Heinoen İran rəsmiləri ilə 3 günlük danışıqlara başlayır.
Və Yunanistan və Fransa yeni dünyanın 7 möcüzəsi siyahısını tənqid ediblər, həmin siyahıya Eiffel qülləsi və Akropol daxil olmadığına görə. Həmin möcüzələrə Böyük Çin səddi, Hindistanda Tac Mahal mavzoleyi, Roma Kolizeyi, Yordaniyada qədim Petra şəhəri və başqa yeni möcüzələr daxil olunub.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə əməliyyat keçiriblər, 60 nəfər öldürüblər. Onlardan biri radikal müsəlman ruhanisi Abdulrəşid Qazidir.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi və verişimizin axırında bugünkü hava durumuna da nəzər salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal şərq, cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcəyə yüksələcək.
Rayonlarda da hava isti olacaq. Bugün 35 dərəcəyə çatacaq bəzi yerlərdə temperatur, amma yağış yağmayacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək rayonlarda.
Və bir xəbər ətər verişində sonuna gəldik. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də Babək Bəkirin İslamla bağlı araşdırması ilə davam edəcək.
Xəbər ətər verilişini siz hər səhər saat 8-dən 9-a kimi Orta Dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bu veriliş həm də belə bu dalğada 101.7 FM-də efirə gedir. Bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında həm biz canlı-canlı efirə gedən vaxtı, həm də çatdırıb dinləyə bilməsəz sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
Bu dalğada 101.7 FM-də bugün Can Bakıda da Bakı sakinləri hansı xarici telekanallara baxırlar sualına cavab axtaracaqlar. Siz də bu verişə qatılıb mesajlar və telefon zəngləri ilə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Veriliş saat 12-də efirə gedəcək. Verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllıdır. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun üçün. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı